Баршаңызға сәлем. Бұл Таным медиа аудио подкастының кезекті эпизоды. Адамзат тіршілігінің ажырамас бөлшегі болып кеткен энергияға деген қажеттілік күн санап артып келеді. Біздің қолымыздағы смартфон, үйдегі тұрмыстық техника, түрлі мекемелер мен ұйымдардың қызметі барлығы энергия көздеріне тәуелді. Бірақ электр энергиясы негізінен мұнай мен газдан, көмірден алынатын болғандықтан, олардан шығатын көмір қышқыл газдары қоршаған ортаға орасан зор зиянын тигізіп жатыр. Сондықтан жасыл энергияны, яғни табиғаттағы күн, жел, су және басқа қуат көздерін қолданысқа енгізу қажет. Соның ішінде биогаз дейтін балама қуат көзі бар. Ол кәдімгі төрт түлік малдың қиынан, өсімдік қалдықтарынан энергия алу. Бұл саланың келешегі зор дейді сарапшылар. Таным медиа аудио подкастының кезекті шығарылымы осы биотехнология тақырыбына арналып отыр. Біздің сұхбаттасымыз химия, биология және экология ғылымдарын ұштастырып зерттеп жүрген ғалым, биотехнолог Нұрлан Ахметов. Нұрлан Түркияның астанасы Анкара қаласындағы Гази университетінің химиялық инженерия факультетінде докторантурада оқыған, 7 жылдай биотехнология саласында зерттеулермен айналысқан. Қазір ол Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде сабақ береді, әрі қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Нұрлан Мырза, подкастымызға қош келдіңіз. Ең алдымен балама энергияның бір көзі ретінде биогаз өндірісінің ерекшелігі туралы айтып берсеңіз.
Қазіргі таңда бүкіл әлем бойынша өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Себебі ауыл шаруашылық қалдықтары көбінесе табиғи жолдармен егін алқаптарына төгіліп жатады, көбінесе төрт түлік малдың қилары. Сонымен қатар ауыл шаруашылық және өсімдік қалдықтары да кәдеге жаратылмай жатады. Осы ғылым бағыты бойынша мені қызықтырған, ең басты қызықтырған мәселе осы биогаз өндірісі болды. Бұл процесс қалай жүреді? Біз қалай энергияға қалдықты, біз энергияға айналдыра аламыз. Осы мәселе бойынша жұмыстар жасалынды. Осы докторлық диссертацияның тақырыбы да осы сиыр, түйе, жылқы қилары және өсімдік шаруашылығында бізде мынау мысыр жүгері силосы деп айтамыз, жүгері қалдықтары. Соларды бірлестіре отырып, әртүрлі қоспалар дайында біз биогаз алудың, яғни өнімділігін зерттедік. Осы зерттеу барысында осы Түркияда Анкара қаласындағы жұмысты бастамас бұрын көптеген әдебиеттік шолулар жасалынды. Әдебиеттік шолу барысында біз осы тақырып бойынша дамыған, сосын дамушы елдер алдын қатарда екендігін көрдік. Себебі Еуропаны алатын болсақ, Германия, Франция, соның ішінде Қытай ежелден осы биогаз технологиясын меңгерген, сол бойынша энергия алып жатыр олар. Неге сондай бір сұрақ туындады? Неге осы Қазақстанда осы салым саласы ақсап тұр? Неге жеткілікті деңгейде зерттеу жұмыстары жасалмай жатыр? Осы жағы да бір жағынан ойландырды осы тақырып таңдауыма. Сол себепті жетекшімен ақылдаса отырып осы тақырыпты белгіледік. Осы тақырып бойынша жоспар құрып, жұмысымызды бастап кеткен болатынбыз. Зерттеу кезінде осы төрт түлік мал, яғни Түркия жағдайында, яғни Анкара қаласында төңірегінде орналасқан ауылды елді мекендердегі мал шаруашылығы. Соның ішінде көп таралған шаруашылықтың бірі бұл сүт өнімін алу үшін сүт алу мақсатында сиырлар, яғни көп деп қолданылады, саны өте көп. Ат сосын түйеге қарағанда бұлардың саны ерекше жоғары. Ал Қазақстанның статистикасына қарайтын болсақ, бізде жылқы да көп, түйе де көп, сиыр да көп, ұсақ мал түрлері де көп, оның ішінде қой, ешкісі де бар. Бір жағынан бұл бізге үлкен бір потенциал, үлкен бір күш болды. Себебі бізде дайын шикізатымыз бар деген сөз, қалдығымыз бар, оны кәдеге жаратып біз энергияға, баламалы энергия көзіне айналдыруға мүмкіншілікті біз бар екендігін сол жерде белгіледік. Зерттемес бұрын біз Түркияның сол Анкара қаласындағы ең жақын жерлерде біз ол шикізатты, яғни төрт түлік малдың қиын табу баста қиындыққа соқты, өйткені ол жерде түйе шаруашылығы Түркияда, соның ішінде Анкара қаласында жоқ деп айтуға болады. Тек қана сондай парктерде арнайы жануарлардың зоопарк деп айтамыз, жөндегі зоосаябақтар сол жерлерде ғана бір екі данасын ғана таптық. Шикізатты сол жерден алып, осы бірнеше жыл бойы осы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Оны біз шикізатты алмас бұрын оның тазалығына баса назар аударуымыз керек. Ол бір екі күнді қалып қойған болмау керек. Осы бұл биогаз саласы бойынша жұмыс істейтін ғалымдар оны жақсы біледі. Ол қилардың тазалығы бөгде заттар болмауына қатты назар аударамыз. Сосын оның іріктеп алғаннан кейін тазартып, біз міндетті түрде сол күннің ішінде біз зертханаға жеткізуіміз қажет. Зертханаға барып, оны түрлі-түрлі анализдер жасалынады, оның құрамындағы қатты заттар анықталады. Сосын оның ішінде биогазға айналатын органикалық қосылыстар сол бойынша анализдер жасалынып, біз алдын ала оның қаншалықты мөлшерде биогаз өндіретінін есептеу арқылы болады теориялық жолмен. Сол параметрлерге қарай отырып, енді бұл процесс өте күрделі процесс. Бұл жерде бізге ең бірінші көмекші болатын негізгі микроағзалар бізге жұмыс жасайтын биогаз өндіруге.
Яғни жаңа қидың құрамындағы микроағзалар, иә?
Қидың құрамында да өздігінен микроағзалар бар, оның ішінде түрлі бактериялар, саңырауқұлақтар болуы мүмкін.
Одан бөлек
біз реакторға, яғни лаборатория жағдайда биогаз процесін бастамас бұрын, яғни ферментация процесін, ол жерде қосымша біз сырттан ұлаштыққан кезде бактерияның көзін әкеп қосуымыз керек, өйткені процесті жылдамдату үшін. Табиғи жағдайда бұл процесс Түркияның өзін алып қарастырдық. Сүт өндіретін жәндегі фермалар, мысалы сиыр фермаларына барған кезде, олар тікелей алып, оны қиларын сол күні шығарып тастайтын егістік алқаптарға. Ол жерде өздігінен табиғи жолмен күннің энергиясын пайдаланып, яғни қоршаған ортаны былай айтқан кезде көмірқышқыл газымен, сонымен қатар метанмен, аммиакпен, сондай зарарлы жәндегі зиянды газдармен ластап жатыр. Оны ешкім кәдеге жаратып жатқан жоқ, ешкім одан энергия өндіріп жатқан жоқ. Жаңа бастыда айтып кеткендей, бұл жағы, бұл сала, яғни экологтарға экологиялық көзбен қарайтын болсақ, бұл процессті біз кәдеге жарату арқылы одан энергия көзіне айналдыруымызға болады. Өкінішке орай, бұл процесстер көбісі мән бермейді. Табиғи жүріп жатқан процесстер, жәндегі табиғатта егістік алқаптарды, топырақтың құнарлығын арттыру мақсатында тікелей барып төгіп жәндегі қолданып жатыр. Ал біз бұны егер де сол ферманың жанынан, ана дамушы елі айтып кеттім, жаңа Германияны алатын болсақ, оларда әрбір ферманың жанында міндетті түрде сол шыққан қалдықтарды биогазға айналдыратын биореакторлар орналастырылған. Күнделікті шыққан шикізатты ол биореакторларға жүктеп отырады.
Биореакторға салады.
Ол жерде өзінің технологиясы бойынша ауасыз орта, яғни анаэробты бактериялар, ота метан түзуші бактериялар негізі жұмыс атқарады. Сол процесс басталғаннан кейін оның да түрлі әдістері бар, жәндегі қысқа мерзімді, мысалға болмаса ұзақ мерзімді биогаз өндіру бойынша биогаз өндіруге болады. Оның енді реактордың түріне байланысты әрине.
Германияны мысалға алдыңыз ғой. Жаңағы технология арқылы алынған энергия оларда қай жерлерде қолданылады?
Ол жерде сол жануарлар, және олардың шикізаттың мөлшеріне байланысты реакторлар құрылады, биореакторлар. Мысалға жеке бір компанияның болмаса, жеке бір тұлғалардың өзінің бір фермасы болатын болса, ол жердегі мысалға сиырдың, немесе олар көбінесе шошқаның, сиырдың, жылқының және қиларын қолданады. Сонымен қатар және жүгерінің қалдықтары. Бұл жүгерінің қалдықтарын не үшін және таңдап алдық? Бұның құрамында, яғни энергетикалық, яғни биогаз өндіру қабілеті өте жоғары. Құрамын алып қарайтын болсақ, энергетикалық өсімдік деп айтылады бір жағынан. Осы Германияда олар жәнде айтқандай, күнделікті биореакторға орналастырып отырады, күнделікті биогаз тоқтаусыз шығып жатыр, бір жерге газгольдерлерге жинақталады. Оны жинақтап, оны тазарту арқылы ары қарай сол жерде ферманың өзінің қажеттіліктерін өтесе болады. Оның сол жерде тұратын, мысалға, тұрғын үй күнделікті үйде қолданамыз жәндегі көгілдір газды. Дәл сол сияқты оны көгілдір газ ретінде тамақ пісіруде, болмаса үйді жылытуға, болмаса ол фермалардың жанында парниктер болатын болса, оларды көбінесе табиғи газбен немесе осы күнге дейін біз көмірмен жылытып келетін болатынбыз, және қыс уақытында суық кезде. Ал сол биогазды сол өзінің шаруашылығында тікелей қолдануға болады, былайша айтқан кезде теплицаларды жылыту үшін. Енді бұл технология өзі, мен айтқан болар едім, және қалдықсыз бір технология. Шикізатымыз бар, органикалық затымыз бар. Салған кезде процестің барысында, соңына дейін жеткен кезде бізде құрамдағы бүкіл биогазды алғаннан кейін бізде үш түрлі жәндегі фаза шығады. Бірінші газ жәндегі ол 55-65% ол жерде метан газы бар. Қалған бөлігі карбон диоксиді болады. Соң барыс аммиак, сутегі, және тағы басқа заттар су болуы мүмкін. Ал осы алған
қатты қалдықтар шықпай ма?
Қатты сол жәндегі үш фаза деп отқанымда сол бірінші газ, біз биогазды бөліп алдық. Екінші фаза жәндегі шыққан ішінде реактор болса шығарып тастау үшін ішінде қалған дүниелерді. Ол жерде бізде сепаратордан өткізу арқылы оны екі фазаға айырады. Қатты және сұйық фазаға байшқан кезде сығып суын бір сұйық бөлігін бір бөлек, қатты бөлігін бір бөлек сепараторлар арқылы бөледі де. Сұйық бөлігін біз дайын ферментация процесінен шыққан өнім болғандықтан бұл органикаға өте бай. Ішінде көптеген патогенді микроағзалар да ол процесс барысында жойылып кетеді. Сондықтан оны тікелей біз мынау бөтелкелерге құйып, үй мәдени өсімдіктерді топырағын құнарландыруға, суғаруға оны қолдансақ болады. Екінші шыққан қатты бөлігінде біз оны құрғату не арқылы бөліп алу арқылы қаптарға жәндегі салып, оны да біз биогумус ретінде болмаса бір топырақты тыңайту мақсатында қолданысқа енгізсек болады. Қалдықсыз технология деп айтып жатқан себебі де осы болады негізі. Бұдан ешқандай қалдық шықпайды. Бұл жағында бұл зерттеу бағытымды осы бағытқа бұруыма да бір түрткі себеп болған болатын осы технология. Ал өкінішке орай бізде қазір Қазақстанда ауылды жерлерде біздің шаруа қожалықтарымыз өте көп, қарқынды түрде дамып келе жатыр, саны да өте көп, бірақ біз онша қалдықтарға онша мән бере бермейміз.
Қазақстанның түкпір-түкпірінде мал қие деген үйіліп жатыр ғой, босқа ешқандай пайдаланылмай, кәдеге жарамай.
Әрине, қарасаңыз, айналаға бір көз жүгіртіп қарасақ, шыны керек бұл сәске көбінесе мән берілмейді. Егер әдеби еңбектерге қараған кезде Қазақстанда кезінде осы солтүстік бөлікте осындай биогаз реакторлары құрылды, бірақ олар өміршең болмады, былайша жалғастыра алмады белгілі бір себептермен. Себебі бұл жерде субматериалдар қарасақ, көбінесе шығарған энергияны электр энергиясын айналдырады. Когенерация деген процесс бар. Биогазды электр энергиясын айналдыру жағу арқылы. Сол шыққан энергияны біз қайда сатамыз, қайда тұтыналамыз, қолданыламыз. Осы мәселелер өз шешімін таба алмағандықтан көптеген жәндегі алғаш ашылған бізде осы биореакторлар жұмысын жалғастыра алмай тоқтап қалды, өкінішке орай.
Ал сіздер қолға алып жатқан зерттеу жобасында бұл мәселелер қалай қарастырылған?
Менің сол диссертациямның негізгі мақсаты осы өнімділікті арттыру болады. Негізі осы төрт түлік малды және жәндігері қалдықтарын әртүрлі комбинацияларда қолдану арқылы ең көп өнім қай құрам береді, яғни ол жерде бөліп алдық біз 25% жылқының қия, қалған 50% мүмкін сиырдікі болуы мүмкін, одан кейін түйенікі болуы мүмкін, сонымен қатар жәндегі жүгерінің силосы. Сондай бір өзінің дизайн эксперт деген бар, сосын минитап деген сондай инженерлердің көп қолданатын негізі жарысын бағытын қолданатын әдістер бар. Сол бойынша 20 түрлі комбинацияны, әр түрлі қоспаларды араластыру арқылы біз лабораториялық жағдайда оны зерттедік. Соның ішінде көп өнім беретін бізде сиырдың қиының мөлшерінің көп болған комбинация, бізде және бөліп алған тобымыз. Ол жоғары көрсеткіш биогазды өндірдік, ең жоғары көрсеткіш сол көрсеткен болатын. Екінші кезекте жылқының қиы, одан да мөлшер шығымы өте жоғары.
Қойды кіші?
Иә, біз қойды ұсақ малдарды біз негізге алған жоқпыз, біз ірі қара болатын. Түйе, жылқы, сиыр да негізге алдық. Қой, ешкі, сонымен қатар түрлі бізде басқа да жануарлардың қиларынан биогаз өндіруге болады, бірақ оны қосымша зерттеулер қажет әрине.
Және басқа технология қажет.
технология негізінен әлемде қолданылып жатқан технологиялар бар, бірақ енді сол технологиялардың барлығына біз өзімізде өзгеріс енгізіп, мысалға биореакторларды қолдан жасауымызға болады. Сол лаборатория жағдайда биореактор құрастырған болатын. Бір жарым жыл уақытым кетті оның әрбір детальдарын жинау үшін. Ең бірінші лабораториялық деңгейде біз зерттедік, ең жақсы шығым өнім берген қосылысты алды да, біз сол үлкен реакторда қайтадан соны тексердік, қаншалықты ол жерде мөлшерде шындыққа жанасатын, немесе оның нәтижесінің дәлдігі тексеру мақсатында. Ол реактор қазір таңда жұмыс жасап тұр лабораторияда, сол Анкара қаласында, Гази университетінде. Енді қолдан құрастырылған бір реактор болғандықтан ол жерде тұтпаспайтын металдан жасалынды, былайша айтқан кезде. Бұл Қазақстанға алып келуге мүмкіншілік әзірге болмады, бірақ болашақта.
Көлемі қандай?
Көлемі негізі 13 литрлік литрді құрайды. 13 литрге дейін ол жерге түрлі қалдықтарын қоспасын қойып салсақ болады жәндегі. Енді лабораториялық деңгейде құрастырылды. Бұны үлкен прототиптерін де жасауға болады. Ол бойынша да біз сол жақта шаруа қожалықтарымен сөйлесіп, бұл бастаманы көтерген болатынбыз, оларда қарсы емес дегендерін білдірді. Шындығында олар шикізатымыз бар, біз қайдеге жаратып жатқан жоқпыз. Дамыған елдер секілді бізде осы энергияны өзіміз өндіріп, өзіміздің шаруа қожалығымызда қолдансақ, бізге экономикалық жағынан тиімді болар еді деген ұсыныстар нелер болды, пікірлері. Енді бұл жоба Қазақстанға келгеннен кейін жалғасын табады деген ойдамын, өйткені бұл әзірге жоспарлары жасалынды. Бұны жобаны осы жылда қаржыландыратын осы ғылым комитетінің, осы министрліктің гранты жобаларына ұсыныс ретінде осы жоба дайындалып жатыр. Егер қабылданып жатса, бұл жоба ары қарай зерттеулері жасалынды. Бұны былайша айтқан кезде енгізу, яғни өндіріске енгізу деп айтамыз көбінесе. Осы шаруа қожалықтарына осы оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысында орналасқан осы үлкен шаруа қожалықтарына ұсыныс жасап, солардың жанынан осындай биореакторлар құрастырып, сол шикізатты шығып жатқан, күнделікті өліп жатқан шикізатты кәдеге жарату жолға қойсақ, біз ешбір жағынан қарасақ та ұтылмаймыз деп ойлаймын. Себебі өзіміздің энергиямызды оны газ ретінде тікелей жағу арқылы, жаңа айтқандай, жылыту болмаса ас пісіру үшін қолдансақ болады. Парниктік газдарды, парниктік жәндегі парниктерді, иә, парниктік жәндегі ысыту мақсатында қолдансақ болады. Сонымен қатар оны егер электр энергиясы қажет болатын болса, оны электр энергиясына да айналдыруға әбден болады. Ондай мүмкіншіліктер бар.
Иә, бұл расымен де Шалғайдағы малшылардың қожалықтарына, аз үйден тұратын ауылдарға таптырмас жаңағы қондырғы екен. Ал Гази университетінің зертханасындағы реакторыңызды болашақта елге алып келу ойыңызда бар ма?
Әрине, соңғы кезде көп ойланып жүрмін. Себебі ұшақпен алып келуге рұқсат бермейді, арнайы оның құжаттамасы жасалыну керек. Біз бұл реакторды жасап қойдық, бірақ енді оны үлгермедік, шыны керек оның патентін алу жағы да ойымызда бар. Оны тағы да жетілдіру, мысалға гибридті бір жүйеге айналдыру да жоспарда бар. Себебі бізде мысалы үлкен процесс алатын болсақ, күннің энергиясын қолдану арқылы ол реактордың ішінде температураны жағдай жасауға болады жәндегі. Себебі бұл биогаз алу процесі барысында біз микроағзаларды, соның ішіндегі бактерияларды, ышқылдық бактериялар болуы мүмкін, метан бактериялары, солардың дұрыс жұмыс жасау үшін оларға жағдай жасауымыз қажет. Оларда тірі ағзалар, олар жақсы жұмыс жасаса, бізге жақсы газ өндіреді, жақсы өнімді де арттырады. Ол үшін біз осы мезофилді деп айтады, жәндегі 35-37 градус температура арасында оларды жылы ұстауымыз қажет сол реактордың ішінде.
Олар немен қоректенеді?
Ол жәндегі біздің ішіне, реактордың ішіне орналастырған шикізат деп отырғанбыз, субстрат деп айтсақ болады. Жәндегі малдың қилары, органикалық жәндегі жүгерінің қалдықтары. Оның барлығы сол микроағзалар, бактериялар, оларды өздерінің тіршілік әрекетінде жеу арқылы, былайша айтқан кезде, өз энергияны солардан алады. Энергияны алу барысында бізге ортаға метан газы бөлінеді. Метан газы осы процесс барысында біз міндетті түрде оны жинақтап отырамыз. Жинақтап алғаннан кейін Мына лаборатория жағдайда біз газдың құрамына анализ жасалынады. Қаншалықты бізде метан түзілді? Метан пайыздық мөлшер артып жатыр ма, азайып жатыр ма? Соның себептерін зерттеп қарастырдық. Процесс енді өте сезімтал, ол микроағзалар. Оның процесс барысында әртүрлі фазалар бар. Қышқылдық, орта қышқылдық болып кетуі мүмкін, ортаның сілтілігі артып кетуі мүмкін. Оларды сырттан қадағалап бақылап отырмыз қажет. Егер қысылтілігі артып кететін болса, қышқылдық түсіп кететін болса, микроағзалар тіршілігін жояды. Тіршілігін жойды деген сөз, уже реактор жұмыс жасамай тоқтайды деген сөз. Сондықтан оны өзінің деңгейінде үнемі бақылап отыру керек. Қышқылдығын өмір сүру үшін олардың ыңғайлы жаңағы айтқандай температурасын сақтап отырамыз. Сонымен қатар ортаның қышқылдылығын. Сонымен қатар оның процесс барысында бізде көбінесе пайызбен алған кезде 8-10% шамасында және қатты зат болу керек. Қалған бөлігіне біз осы су қосу арқылы біз сондай бір қоспа дайындаймыз. Өйткені бұл 8% деп атқанымыз жәндегі реакторды араластыру кезінде, сонымен қатар реактордан жәндегі бір жағынан шикізат келіп жатады, бір жағынан артық бөлігі шығып жатады, сол жерде бітеп қалмау үшін осындай аралық негізі бекітілген. Сондай жағдайда біз осы зерттеу жұмыстарын негізге ала отырып жасадық. Әрине бұл 8% негізгі жоғары көрсеткіш көрсетті бізде зерттеу барысында. 8% қатты зат болатын болса бізде процестің жүруіне қолайлы, оңтайлы, яғни оңтайлы бізге көрсеткіш берді.
Мал қиының жағымсыз иісі бар екені белгілі. Реакторда ол қалай? Онымен жұмыс істейтін адамдарға қиын емес пе?
Енді бұл тақырып шын керек, бұл сұрақ көпшілікті мазалайтын шығар, енді тыңдармандарды да. Себебі мал қиы білесіздер, енді өзіндік ерекше иісі болады. Әрине ол иіс негізінен таза шикізат деп айтайықшы, және ол кезде онша қатты болмайды. Ол тұрғаннан кейін, біраз күтіп қалғаннан кейін, мысалға 4-5 сағаттан кейін, немесе бір күн өткеннен кейін ол өздігінен процесс жүре бастайды, ол жерде шіру процесі. Сол кезде сол иістің барлығы шығып жатқанда аммиактың иісі болуы мүмкін. Сонымен қатар жәндегі құрамдағы басқа да жәндегі газдардың иісі болуы мүмкін. Негізі көбінесе өткір иіс беретін ол жерде аммиак, сосын күкіртсутек газының негізі шіріген жұмыртқаның иісін береді, күкіртсутек газы. Сонымен араласқан бір қоспа, яғни газдың қоспасы, сондықтан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Ал бұл процесс барысында ауасыз ортада жүргізіледі деп айттық. Шикізатты реакторға орналастырғаннан кейін, реактор жұмыс жасап процесс біткеннен кейін шыққан өнімде ешқандай иіс болмайды. Өйткені бүкіл процесс ішіндегі бүкіл органикасынан біз биогаз алдық, оны ыдыраттық. Қалған бөлігі, яғни ол иіссіз, жәндегі онша өткір иісі жоқ, таза біз тыңайтқыш ретінде оны қолдануға әбден болады.
Университет зертханасындағы реакторды жасауға неше уақытыңыз кетті?
Газе университетінде осы реакторды жасамас бұрын көптеген осы күнге дейінгі өмірде бар сондай реакторлардың түрлерімен таныстық, зерттедік. Қандай түрлері, қандай прототиптері бар, олардың күнделік қазір өндірістік көлемде қолданылып жатқан. Соларды негізге ала отырып біз оларға ұқсамайтын ерекше бір жәндегі басқа бір прототипін жасадық. Бұл уақыт шыны керек мынау Анкара қаласының мүмкіншілігін, яғни пайдалана отырып бүкіл өндірістік объектілерді, нысандар деп айтсақ болады. Солар сол жерлерді жеке-жеке аралап, ол әрбір детальді табу үшін ол жерде қысым да бар, яғни ол жерде газ түзілгеннен кейін міндетті түрде қысым болады реактордың ішінде. Сол қысымды қадағалап отыратын сағат типтес жәндегі қысымды өлшейтін құрылғылар орнатылды. Сосын оны реакторды біз жылытып отыру үшін, температураны сақтау үшін бізде жәндегі ленталы жылытқыштар дейді. Соларды қолдандық, сонымен қатар оларды герметикалы жағында қарастыруымыз керек, яғни жылуды берген жылуымызды біз жоғалтпау үшін. Осының бәрін комбинирленген түрде жылуды және реттеп отыратын ішінде датчиктер бар оның. Температура түсетін болса автоматты түрде өзі қосылады да, өзі қыздырып жәндегі біздің берген 36, болмаса 37 градус температурамызды ұстап тұрады. Бұл жұмысты және ұйымдастыру бар, оның әрбір детальдерін жинақтау бар, оны құрастыру өндірістік жағдайда бізге 1,5 жылдай уақытым кетті. зерттеу барысында ортаға әрине бізде пандемия келді сол кезде. Мүмкіншілік болған жоқ, жәндегі үйден шыға алмай қалдық. Көбінесе лаборатория жұмыстарымызды кейінге қалдыруға тура келді. Осы қиыншылықтарды ескере отырып, біз осы жұмысымызды жалғастырдық. Лабораториялық деңгейде күнді жасаймыз, кейде түн, бұл процесс бір басталғаннан кейін тоқтата алмайсыз. Газ үнемі бөлініп отырады. Күнде ме, түнде ме, сол лабораторияның басында түнгі сағат 3 болсын, таңғы 5 болсын барып, біз ішіндегі түзілген газды бөліп алып отыруымыз керек, қадағалап отыруымыз керек, белгілі анализдері бар күнде жасалынатын. Оңай дүние емес, оңай жұмыс емес дегенмен, бірақ нәтижеміз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын.
Ал шикізат қалай жеткізіліп отырады?
Шикізат, шикізатты біз 2-3 күнде бір рет барып алып келеміз. Анкара қаласының сыртында өзіміздің жәндегі алдын ала сөйлесіп келісілген нысандарын аламыз. Бірі түйенің басқа жақта, жылқының басқа жақта, сосын сиырдың басқа ферма. Анкара қаласында Синжан деген елді мекен бар, қаланың сыртында сол жерде. Бір ауылдан, осы фермалардан, белгілі сол жерден бар алып отырамыз. Оларды таза күнде сол күні, сол температура қыса осы болатын болса, оның ішіндегі микроағзалар бар. Сонымен қатар, оны қыстың кезінде ол температураны түсіру алмамыз керек. Сол қалпында лабораторияға жеткізіп, біз анализдерін жасауымыз керек міндетті түрде. Осы ауа райының шарттарын қолдана отырып, осы кейде күн суық болатын болса, біз арнайы термостармен аламыз оны, яғни оның енді әрбір шикізаттың өз ерекшелігіне байланысты. Лабораторияға келгеннен кейін оны бір анализдер жасалып қолданғаннан кейін оны 2-4 градус температурада біз 1-2 күнге дейін ғана сақтай аламыз. Одан да көп сақтау болып, бірақ бізде ішінде органика заттар, ішінде микроағзалардың ол кезде тіршілігін азайтады, жояды. Сондықтан біз көп сақтамауға шешім қабылдап, 1-2 күн сақтап шикізатты 2-3 күнде бір қайтадан алып келіп отырдық. Және реакторға, өйткені біз күнделікті белгілі бір мөлшерде салып беріп отыруымыз керек. Былайша айтқан кезде ішіндегі бізге жұмыс жасап жатқан микроағзаларға және қорек ретінде оларды қоректендіріп жәндегі беріп отырамыз.
Жақсы. Биогаз реакторына ұқсас қондырғы біздің елімізде жасалып, сіздердің ізденістеріңіз жүзеге асып, қолданысқа енсе, ауыл аймақты орнатуға болады, және ол реакторда неше адам жұмыс істейді шамамен?
Ол реактор енді өндірістік көлемге байланысты, көлеміне. Бізге барынша қол жетімді, бағасы өте қымбат тұрмайтын сондай бір технологиямен жасауға тырыстық. Барынша ауыл тұрғындарына, яғни оларға көп шығын алып келмейтіндей етіп, жәндегі ол жағында, экономикалық жағында есептеп ойластырдық. Бұл жерде жаңа айтқандай көлеміне байланысты. Енді болуы мүмкін 25-50 сиыры болуы мүмкін, бір шаруа қожалықтан біреулер кім 100 болуы мүмкін, 500-ге дейін. Бұлардың әрқайсысының өзінің көлеміне байланысты реактор құрылады жанына, шикізатқа байланысты.
Мал санына байланысты.
Яғни сізде қандай шикізат көзі бар? Негізі биогазды құрамында органикасы бар, барлық шикізаттан, заттардан алуға, өндіруге болады. Бірақ енді ауыл шаруашылығында жәндегі елді мекендердегі олардың мүмкіншіліктерінде ескере отыру керек осы жерде. Кейбір елді мекендер бір-біріне жақын болатын болса, ортасында, дәл ортасында үлкен көлемде биореактор орналастыруға болады. Шикізатты жақын орналасқан ауылдардан да ортаға жинақтап алып келіп, сол жерде биогазға айналдыру жағын ұйымдастырса болады негізі. Бұл тәжірибе шетелде бар. Негі тек қана бір мекемеге қатыспай байланысты емес, бірнеше ауылдардан жинақталған шикізатты орталықтандырып, үлкен бір биореактор құрады. Бұл жерде биогаз өндіреді. Одан кейін одан шыққан биогазды басқа жерлерге тасымалдап, жәндегі электроэнергиясын айналдырып, ол электроэнергиясын көрші ауылдарға сатып жатқан жағдай да бар. Мысал ретінде Анкара қаласында қалдық сулардан, яғни білеміз біз канализацияның суларын деп айтамыз, қалдық сулардың құрамында да органикалық бөлігі бар оның. Сол қалдық сулардан осы дәл осындай биогаз өндіріп жатыр. Үлкен өндірістік көлемде Түркияда ең үлкен жәндегі сын қалдық суларды өңдейтін орталық бар. Сол жерде қаладан келе жатқан суларды тікелей осы биогаз реакторына жібереді. сол биогаз реактордың ішінен айналып шығып осы процесс жүргенге дейін органикасын бүкіл яғни микроазалар алады да олардан биогаз түзіп олар қазіргі таңда өзінің бүкіл шаруа қожалығында соның ішінде өндіріс орнында қолданылатын электр энергиясының 50%-ден аса пайызын яғни өздерінің осы биогаздың электр энергиясын айналдыру арқылы кәдеге жаратып қолданып келеді. Оларда негізі бұл энергияны, электр энергияны қосымша тарифтермен, балама көздерінен алынған энергия болғандықтан бұл тарифтер де бөлек болады.
Төмен болады.
Оның сату жағы да, жақын елді мекендерге. Бағасын енді бұл мемлекеттік органдар негізі белгілеп береді. Тарифін негізі бағасы халықшындай қарағанда төмен болу керек.
Сондықтан да бұл жаңғыртылатын энергия көзі деп аталады, иә?
Таза шикізат, таза көздерден алынған энергия. Мысалы, күн энергиясын айтсақ болады, желдің энергиясын. Дәл сол сияқты бізде осы құрамда органикасы бар, осы халықтарды таза жасыл энергетика деп айтамыз ғой. Сол сияқты осы жаңа жақсы биогаздар алу арқылы осы жаңа жасыл энергияның бір түрі деп айтсақ болады деп ойлаймын.
Енді мына қазіргі заманда энергияға деген сұраныс өте үлкен деңгейде. Осы ретте жаңғыртылатын энергия көздерінің маңызы жөнінде айтып беріңізші ғалым ретінде.
Енді қазіргі таңда қарасаңыз, электр энергияның тұтынбайтын, қолданбайтын жері жоқ. Күнделікті өзіміз үйде де тұрмыстық техникалардың барлығы электр энергиясымен жұмыс жасайды. Сонымен қатар өндірістік орындарындағы орындары көптеп қолданады. Сол себепті қазір әлем бойынша осы энергияның көзін неден өндіріп жатырмыз, электр энергиясын. Сол жағы қатты маңызды. Себебі күн өткен сайын біз атмосфераның құрамындағы біз карбон диоксид, карбон оксид және карбон қышқыл газының, көміртек қышқыл газының, сонымен қатар жәндегі парниковый эффект деп айтып жатамыз, бүкіл әлемді жылыну былайша айтқан кезде сол газдардың бір әсері бар. Көптеп мысалға қолданатқан техникамыз, мысалға автокөліктер жану процесіне шығып жатыр түрлі газдар, сонымен қатар өндіріс орындарынан үлкен жылу беретін тэцтардан шығып жатыр мысалы. Солардың барлығы осы қоршаған ортаны былайша айтқан кезде ластап жатыр. Электр энергияны айтқандай осы әлем бойынша қазір Еуропа елдері осы мәселені қатты негізге алған. Германияны айтсақ болады, және қайтып
оқыған Германия. Декарбонизация саясаты.
Саясат, бұл саясатпен тікелей байланысты. Себебі бұл мәселе тек қана біз Қазақстанға тиесілі емес, бүкіл әлем тұтастай ескеру қажет. Электр энергиясын өндіруді, энергияны алуды біз осы баламалы көздерден алу жағына өтуіміз керек деген үлкен саясаттар бар, үлкен жол картасы бар жәндегі. Сол бойынша да жұмыстар жасалып жатыр. Дегенмен біз дәл қазіргі таңда энергияның көп бөлігін қолымызда бар дайын шикізат, яғни көмірден аламыз, сонымен қатар мұнай өнімдерін қолданамыз. Осының барлығын қазір баршаңызға белгілі электр энергиясымен жүретін жәндегі көліктердің саны қаптап кетті. Мынау алпауыт Қытай елі қазір көптеп шығарып жатыр осындай көліктердің. Сонымен қатар энергияны және жасыл энергетика деп сутегімен жүретін де көліктердің саны артып жатыр. Ол да осы сутег энергиясын қолдану арқылы. Сонымен қатар осы энергетика саласында Түркияның өзінде әзірге күнге дейін көбінесе жәндегі негізгі бөлігі көмірден өндіреді электр энергияны. Сонымен қатар ол жерде жақсы дамып жатқан бір саланың бірі осы күн панельдері. Күннің энергиясын қазір көптеп қолданысқа шығарып жатыр, жақсы жұмыстар жасалып жатыр ол жақта. Басқанда дамып келе жатыр, ол басқа елдерге де ол күн панельдерін және күннен энергия алатын панельдерді сату жағын да қарастырылған. Оны еліміз ретінде бізде осы күн энергиясына жәймендеп осы бағытта жұмыстар жасалып, көптеген жерлерге осы күн энергия алатын панельдер құрылып жатыр, қойылып жатыр. Сонымен қатар бұл панельдерді ең көп шығаратын осы алпауыт елдердің бірі осы көршілес Қытай елін айтсақ болады. Ол жақта осы сала бойынша жақсы жоғары деңгейде жұмыстар жасалынып бүкіл әлемдік нарыққа шығып жатқан жағдайлар бар. Әрқашанда көмірден энергия өндірген бізге тиімсіз, қоршаған ортаны көптеп ластаймыз, жәндегі бүкіл әлемді жылынуға, сол жаңағы парник газдардың артуына тікелей әсері бар. Осы энергия көздерін тоқтату мақсатында әлемдік саясат та бар, яғни олардың санын жыл өткен сайын азайтып келе жатыр да, жаңағы жасыл баламалы энергия көздерінен энергияны алу пайызы артып келеді. Бірақ әзірге дейін осы түбегейлі алып тастаған жоқпыз. Әлі де көмірді қолданамыз, мұнайды қолданамыз. Бірақ алдағы уақытта осы баламалы энергия көздеріне 100% өтпесе де 60-70%-ға дейін өтеміз деген үлкен жәндегі жоспар бар, ойымыз бар. Барынша қоршаған ортаны ластамауға әрекет жасауымыз керек, ойлануымыз керек. Осы тек қана мемлекет деңгейде емес, осы әр тұрғын, әр адам осы бағытта жұмыс жасауымыз керек, қолдау көрсетуіміз керек осындай жобаларға. Осы баламалы көздерден энергия алу жағы осы зерттеу жұмыстарына соңғы кездері көптеп жәндегі қолдау тауып жатыр. Біз енді күннің энергиясын қолдануымызға әбден болады. Оңтүстік бөлігін әсіресе күннің көп, жылдың көп бөлігі, яғни күннің жәндегі түсуі жоғары бізде.
Иә, расымен де мынау ғалымдардың, экологтардың дабыл қағып жатқаны бекер емес. Біздің жеріміздің, планетамыздың тағдыры осында өмір сүріп жатқан әрбір адамның іс-әрекетіне, табиғатқа жанашырлығына тікелей байланысты, соған тіреліп тұр. Нұрлан, сіз бірнеше ғылымның биология, экология және химия ғылымдарын ұштастырып, осы бағытта жұмыс істеп жүрсіз. Дәл қазір қандай зерттеулермен айналысып жүрсіз?
Өте жақсы сұрақ. Мен негізгі мамандығым химия, биология. Химия, биология бойынша білім алдым. Одан кейін осы экология саласына баса назар аударып көптеген жұмыстар жасадық. Экология бойынша әлі магистратураны бітірдім. Одан кейін экология саласы бойынша, соның ішінде энергетикалық биотехнология бағыты бойынша жәндегі биогаз өндірісіне келдік. Келгеніме осы көп болған жоқ, осы 23-тің көктемінде келген болатын. Енді осы жерде белгілі осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру үшін бізге сол арнайы зертханалар қажет, жұмысты жүргізуіміз керек. Осындай мүмкіншіліктерді біз қазір осы зертханаларда биология кафедрасының төңірегінде, яғни осы зертханаларды құрастыру бойынша, жинақтау бойынша жұмыстар жасалынып жатыр. Алдағы уақытта осы студенттерді, магистранттарды тарта отырып, бұл зерттеу жұмысын одан ары қарай, яғни ұштастырып зерттеуге осындай мақсатымыз бар. Қазіргі таңда осы күнге дейін сол жобаларды жүзеге асыру үшін осы гранттық жоба дайындалып жатыр. Құдай қаласа, бұл гранттық жобамыз қабылданып, қаржыландырылып жатса, осы зертхананы құрастырып, осы өзіміздің университетіміз қабырғасында осы биотехнология бойынша, соның ішінде биогаз немесе баламалы энергия бойынша осы зертхана құрып, сол жерде осы жұмыстарды жалғастыруға әбден болады, мүмкіншілігіміз бар. Енді бұл уақыттың еншісінде, алдағы уақытта жүретін жұмыс. Қазір осы білген, жиған, терген жәндегі тәжірибемізді, осы ғылым саласы бойынша жасаған еңбегімізді студенттерге түсіндіріп, айтып, осы бағыт бойынша жұмыстар жасалынып жатыр. Ал зерттеу жұмыстарына осы әзірге сол Түркиядағы осы өзім жасаған биотехнология лабораториясы зертханасы төңірегінде ортақтасып жасайтын бұл жоспарымыз бар. Солармен бірлесе отырып осы жұмысты ары қарай жалғастырып нәтиже аламыз деген сенімдеміз.
Әсіресе мынау жаратылыстану саласының ғылымдарының барлығы зертханада жасалады. Ол зертханалар мына заманауи технологиялық құралдармен, жабдықтармен қамтамасыз етілу керек. Осы бағытта қолға алып жатқан істеріңіз бар екен, өте қуаныштымыз. Бізде қоғамда мынадай үрдіс бар, бізде ғылым бар ма, біздің ғалымдар немен айналысып жатыр, Қазақстанда неге өндіріс жоқ, неге дайын өнімнің бәрін шетелден сатып аламыз деп жатады. Жаңа Нұрлан мырза айтып өтті, ғылыми зерттеулердің нәтижесінде нақты биореактор жасап шығарды. Оны ары қарай жетілдіру барысында нақты өндіріске енгізу механизмін сипаттап беріңізші.
Енді ең алғаш бастаған кезде осы идея негізінен қоршаған ортадағы жүріп жатқан процестер негізінде жүзеге асты. Қандай бос жеріміз бар, қандай қай бағыттар әлсіз жұмыс жасалмай жатыр, сол жақты ескере отырып сіз әрқашан өзінің елінің жәндегі жанашыр ретінде осы ғылымға ғылым саласында жүргеннен кейін кез келген бір жаңалық ашып бір өндіріске енгізу жағын қарастырасыз. Себебі ғылымды тек лабораторияда жасап қана қойып оны өндіріске енгізбесеңіз босқа, текке жасалған жұмыс деп есептеймін өз басым. Өйткені бұның әрбір жасаған дүние халық, оның игілігін халық көру керек. Халық үшін ғылымның жасаған нәтижесін ең бірінші тұтынушысы халық деп айтқан болар едім мен. Себебі халықтың жағдайын жақсарту мақсатында осы қоғамның арасында осы жергілікті жерде болып жатқан проблемалар өз шешімдерін табу үшін осы жергілікті зертханаларда, сол жерге байланысты сол университеттерде, сондай зертханалар, ғылыми зерттеу орталықтарында сол жергілікті жердің негізгі проблемаларын негізге ала отырып идея сол жерден туындайды. Осы бағытта біз жұмыс жасауымыз керек, осы проблеманы шешуіміз керек деген секілді. Мен де жаңа баста айтып өткендей, мен де идея сол жерден келген болатын. Оңтүстікте болғаннан кейін де неге жасамасқа, неге
Өзіңіз
біз,
оңтүстіктің баласысыз.
иә, мен өзім осы Түркістанның тумасымын. Осы жерде осы биогаз бойынша жасалып жатқан жұмыстарды шын керек жәндегі көрген емес, естіген де емеспін. Бірақ бізде қарап отырсаңыз шикізатымыз бар. Неге оны біз кәдеге жаратпаймыз? Неге біз оны энергияға айналдырмаймыз? Қазіргі таңда әлемде мындай түсінік бар: энергия кімнің қолында, сол күшті. Сол елдің сөзі жүреді. Сол ел басымдық көрсетеді. Қазір әлемде сондай бір жарыс бар. Осы соның ішінде осы жасыл энергетика бойынша баламалы энергия көздерін біз қолданып оны тұтынуымыз керек. Дәстүрлі энергия көздеріне қарағанда, яғни жаңа айтып өткендей көмір, мұнай өнімдері. Бұл технологияны жасамас бұрын сіз зертханада алдын ала бір зерттеу жұмыстарын жасайсыз. Әдебиетті шолу жасайсыз. Бүгінге дейін сіз ғалымдар не жасады бүгінге дейін? Сіздің жасаған жұмысыңыз осы әдебиетке, яғни осы ғалымдардың ортасына, ғылымның дамуына қандай үлес қоса алады? Өйткені сізге дейін жасаған жұмысты қайталап жасаудың еш маңызы жоқ. Сізде бір бағытты таңдап алғаннан кейін сол бағыт бойынша сіз бір бос жерді толтыруыңыз керек. Сол нақтылап мақсат қоя білсеңіз, сол және бос жерді көре алсаңыз, оны ойлаймын, сол кез келген адам ондай бос жерлерді жәндегі көп зерттелмеген бөлігін көре алады деп айта алмаймын. Себебі оны сол салада көптеп зерттеу жұмыстарын жүргізген, сол сала бойынша шығып жатқан жаңалықтарды үнемі қарап отыратын,
Қадағалап.
қадағалап отыратын ұзман маман дейді, жәндегі сол саланың майталмандар, мамандар,
Кәсіби маман.
кәсіби мамандар ғана көре алады. Сондай бос жерлерді көргеннен кейін сізде идея пайда болады: осы жерді мен қалай толтыра аламын, қандай зерттеу жұмыстарын жасау арқылы, қандай әдістерді қолдану арқылы осы мен ғылымның осы саласына қандай үлес қоса аламын деген бір ой туындайды. Сол ойдан сіз ары қарай өзіңіз жұмысыңызды бастап кетесіз, оның мақсаттарын белгілейсіз, әдіс тәсілдерін белгілейсіз, жұмыс жасаудың жаңа айтып өткендей өзіңізге қатысты шикізат субстраттарды, шикізат көздерін таңдап аласыз, сол бойынша ары қарай жұмыс жасалынады. Лаборатория деңгейде осы күнге дейін жасалған ғалымдардың, мысалға биогаз өндірісін алатын болсақ, 55 пайыз деп айтылады жәндегі құрамы. Егер сіз одан да жоғары, 70-75 болмаса 80% дейін құрамда метан бар, сонда бір технология ойлап тауып, сол бойынша жұмыстар жасап, жоғары шығым көлемді, өнімді арттыра білсеңіз, демек сіздің жұмысыңыз ғылымға өзінің үлесін қосты деген сөз. Мақсат та 100%-ға, яғни метан мөлшерін жақындату. Қазіргі таңда оны басқа да алған биогазды байыту арқылы, тазалау арқылы да оны табиғи газдың құрамына жақындатуға болады. Дегенмен бұл келесі бір жағы, оны тікелей жәндегі тазартпай-ақ оны жақсаңыз көгілдір газ сияқты жаңартылды. Оны зертханада біз көрдік, жақыпта көрдік, дәлелдедік оны. Қолыңыз, саусағыңыз тисе күйдіріп жібереді бірден, өте жылу, жәндегі
Кәдімгі газы.
калориясы жоғары, иә, кәдімгі
Көгілдір отын.
көгілдір газ, көк түсті болып жанады жәндегі әдемілеп. Сонымен қатар біз оны көгілдір газбен де салыстырып көрдік, табиғи үйде қолданып жатқан газымызбен. Бірақ дегенмен ол табиғи газдың құрамында метан мөлшері биогазға қарағанда өте жоғары.
Ол
Шамамен
жақсы ба, жаман ба?
жоғары болғаны бізге жақсы екен. Одан беретін жылуы да жоғары болады.
Қуаты
Қуат,
жоғары.
иә, күші жоғары болады. Мақсат та сол жоғарылату, яғни құрамда
100%-ге жақындату.
Метан мөлшерін 100%-ға жақындату. Ал қалған бөлігіндегі көмірқышқыл газы, білесіздер, ол жануды қаламайтын газ, көбінесе өрт сөндіруде қолданылады. Және де бір қызығы, бұл жерде ішіндегі метан жануды қолдайтын газды, ал карбон қышқылы және ол жануды қолдамайтын газ. Екеуі бір биогаздың құрамында кездеседі. Бірақ басымдық бұл жерде әрине метанның, өйткені 65%-ға дейін және 70%-ға дейін метан болады. Егер сол биогаздың құрамы 40%-дан асатын болса, және ішінде біз жануды былайша жанғанын көре аласыз. Бірақ жану жылуы және самал төмендеуі мүмкін. Сондықтан біз алған биогазды ары қарай тазалап, карбон көмірқышқыл газынан байытатын болсақ, әрине біз жану жылуы өте жоғары, калориясы жоғары, біз газды қолдана алатын едік. Енді бұл зерттеулер жасалғаннан кейін, лаборатория жасалып, әбден жүйеге қойғаннан кейін оның модельдері жасалынады. Міндетті түрде бұл зерттеу жұмысының барысында бір моделін құрастырып шығу. Бұл модель жасалғаннан кейін мынау инженерлер жақсы біледі, осы модель жасағаннан кейін өзінің
үлгіретін
үлгіретін формуласы не шығады, сол есептеу жолдары. Сол бойынша біз уже өндіріске дайындасақ болады, сол модель белгілеп алғаннан кейін өндіріс жағдайда біз оны сынақтар жасауымызға болады. Сол биореакторды құрастыру арқылы біз әндегі бір прототипін жасап, оның бір жерге барып өндірістік енгізетін болсақ, мысалға ауылды және бір фирманың жанына, оның айлар бойынша екемді жәндегі бір жылға дейін, өйткені қыста температура түседі, жазда жәнде көтеріледі деген сияқты, сол кездегі биореактордың жұмыс жасау қабілетін бір тексеріп, жақсылап өзіміз негіздегеннен кейін барып, оны жауы сериал немен коммерциализация арқылы оны өндіріске шығаруымызға болады. Иә, сериал түрде, яғни санын көбейтіп оны сатуға да болады, жәндегі коммерцияға айналдыруға болады. Бұл енді бұндай прототиптер өте көп, жәндегі Украинада да шығарады осында биогаз осы қондырғыларын, биогаз өндіру бойынша. Енді әрбір қондырғы өзінің жәндегі мақсатына байланысты, ол қолданылатын шикізатқа байланысты, әрине оның ішінде оның қатысы, және сұйық деп айтамыз, қатты деп айтамыз, жәндегі 8% қатты заттардан тұратын болса, ол негізінен жәнде сұйық деп аталады. Ол жәнде 25%, 40% болуы мүмкін, ол уже қатты фаза. Оның да технологиясы бөлек болады, олардың әрі биогаздың өзінің жәндегі жұмыс жасау принципіне байланысты. Коммерциализация бойынша осындай жұмыстарды жолға қоюға болады зертханадан өндіріске.
Иә, бұл тұтас бір тізбек. Ғалымдар өз идеяларын, жобаларын ұсынады, оны мемлекет қаржыландырады. Жалпы осы қаржыландырылған жобалар қайтарымы қалай, неше жылда өзін өзі ақтайды?
Негізінен көбінесе біздің қабылданатын жәндегі 2-3 жыл деп аталады. Негізі 2-3 жылда ол сіздің жасаған технологияда өз қаржысын, оған жұмсалған қаржыны қайтаратын болса, ол жақсы технология. Кейде 5 жылға дейін жәндегі 5 жыл деп көрсетсек те болады. Сол 5 жылдың аралығында сіз бүкіл жұмсаған қаржыңызды қайтара алсаңыз, одан ары да ол жұмысын жасайды, өте тоқтатпайды. Демек ол технология, ол процесс, яғни сіздің мақсатыңызға жеттіңіз деген сөз. Егер ол пайыз сіз ақша қызғанша осы зерттеуге, осы биореакторға мысалға жұмсаған қаржыңыз 5 жылдың ішінде дейікші, яғни максимум алғаныңыз өзінің шығынын өтемейтін болса, сол жерде тоқтатқан дұрыс деп.
Яғни ол 3-5 жылда ақтаса, демек қоғам дамытуға үлкен үлес қосты деген сөз ғой, иә?
Әрине.
Ғалым ретінде алға қойған мақсаттарыңыз қандай алдағы уақытта?
Алдағы уақытта осы жұмысты, бастаған жұмысты сол өндірістік деңгейге жеткізу. Шын керек, ең маңызды айтайыншы, өмірімдегі жәндегі қазір ұйқысыз түндерімді, жұмсаған энергиямды, алтын уақытымды осы зертханада, осы қыр сырын зерттеу барысында кеткен энергиямның бір нәтижесін көру, ол өндіріске бір енгізу, былайша айтқан кезде оны патенттеу, және жасаған дүниеңді биореакторды, одан кейін осы оңтүстік өңірдегі осы шаруа қожалықтарына осы жасаған дүниеңді қолданысқа енгізу алдағы мақсатта. осы бағыт бойынша жоспарымыз бар, жұмыс құдай қаласа жалғасын табады деп ойлаймын. Енді елге келіп мүмкіншіліктерді қарап, жан жағымыз оңды солымыз танып жатырмыз әзірге. 7 жыл елден жырақ жүрдім Түркияда. Білім іздеп, ғылым іздеп, сол жерде тәжірибесін меңгерейін, көрейін деп осындай уақыт жұмсадық. Осы уақытта жиған терген тәжірибемізді осы ел игілігіне жұмсау басты мақсатымыз. Осы технологияны әрі қарай дамытып, осы өндіріске енгізу тұр қазіргі таңда. Өйткені бұл тек қана жазылған компьютерде емес, болмаса ол жазылған дүниенің шаң басып сөреде тұрғаны, әрине ол дұрыс емес деп ойлаймын. Оны жандандыруымыз керек. Оны қағазда жазылған дүниені біз өндіріске енгізіп, және қолмен ұстайтын, көзге көре алатын, оның игілігін, пайдасын көре алатын деңгейге жеткізу бізде қазіргі таңда осындай басты мақсатымыз осы бағытта. Сонымен қатар алдағы уақыттағы жұмыстарымыз, жасайтын жұмыстарымның да негізі бағыттары осы қызықтырып жүрген бағыт осы биотехнология саласы болып. Өйткені сол биотехнология саласы осы микроорганизмдер негізі, сол анаэробтысы бар, аэробтысы бар. Осы микроағзаларды, көзге көрінбейтін ұсақ ағзаларды табиғаттағы жүріп жатқан бүкіл процеске қатысады екен. Бүкіл біз тіршілігімізге қатысты процестер, бүкіл барлығына қатысады табиғи жүріп жатқан процестер. Мысалға табиғи ортада шіру процестер жүріп жатады, ағаштың жапырағы түссе ол шіриді, оның барлығы жоқ болып кетеді. Болмаса бір көбінесе көріп жатамыз, жәндегі жануарлар, мысалы сыртта өліп қалған жануарлар болса өздігінен шіриді, топырақ айналып кетеді. Соңында осының барлығына қатысып жүріп жатқан негізгі жұмысшылар деп айтсақ болады, жәндегі осы микроағзалар, бактериялар, соның ішінде
адам денесінде қаншама,
адам ағзасында да бар, биосфераның барлық жерінде бар тіршілік иелері. Өте қызықты осы тақырып, өте қызықтырды. Сондықтан қазіргі таңда осы биотехнология, соның ішінде жәндегі өсімдіктер биотехнологиясы, жануарлар биотехнологиясы бағытында, соның ішінде де энергетикалық жәндегі биотехнология бағыты бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Осы зерттеу өзінің жәндегі мақсаттарының бірі ретінде осы белгілеп отырмын. Әрі қарай осы жұмыстарды жалғастырып, солардың барлығын ұштастыра біліп, ортаға бір жақсы елдің игілігін жасайтын бір дүние шығару.
Керемет. Істеріңізге сәттілік. Біздің аудио подкастымыздың дәстүрлі сұрағы: ғылыммен айналысу үшін адамға қандай қасиеттер қажет?
Өте керемет сұрақ. Бұны әрбір ғалым, ғылыммен айналысып жүрген азаматтар жақсы біледі деп ойлаймын. Ең бірінші шыдамдылық қажет. Шыдамдылық қажет. Сонымен қатар шыдамдылық деп жатқаным, бір жасаған дүниең сенің ойлағандай шықпайды. Оны бірнеше рет жасайсыз. Әртүрлі қателіктер ұялдырасыз. Адамдық факторлар болуы мүмкін, технология, техниканың дұрыс болмауы мүмкін, таңдаған әдістеріңіз дұрыс болмауы мүмкін. Бірнеше әдістерді қолданасыз, өзіңіз ұқыпты жасауға тырысасыз. Ол жұмыс жасаған бастаған ісіңізді біреуге сеніп тапсыра алмайсыз. Былайша айтқан кезде өзіңіздің балаңызды тәрбиелеп, кішкентайынан өсірген сияқты әлдилеп, сіз ғылымыңызды солай жасайсыз. Құшағыңызға алып, оны балаңызға қалай қарасаңыз, дәл сол секілді сіздің жасап жатқан дүниеңіз нәтижелі аяқталу үшін дәл сондай жолмен сіз ұқыптып, қадағалап, сөйтіп ол баланы өсіргенде бір деңгейге алып келесіз. Оны содан кейін барып оны ұсынып, бір ортаға бір керемет дүние шығарады. Ең бірінші жаңа айтқандай сол шыдамдылық, сабырлық қажет өте. Сонымен қатар мен айтқан болар едім, мынау бас тартпау. Бір жасаған дүниең өзің көңіліңе шықпай қалса, оны тастап кетпеу керек.
Табандылық
таныту керек. Бірінші рет шықпауы мүмкін, екінші рет шықпауы мүмкін, бірақ оныншысында жақсы нәтиже шығуы мүмкін. Сондықтан мен қазір өсіп келе жатқан, тәрбиеленіп жатқан жас ғалымдарға, жас студенттерге үнемі сабақ дәріс барысында айтып отырамын: ғылым деген салмағы ауыр, оны көтере алатын адам ғана оны алып жүре алады. Теориямен бұл жерде тәжірибені ұштастыруыңыз керек. Алған білімдеріңізді осы лабораторияда дұрыс па, бұрыс па, соны тексеріп көруіңіз керек. Одан кейін бір бастасаңыз, бір кірсеңіз ғылымға, оның кері жолы жоқ, қайтып шыға алмайсыз. Ары қарай сізді қызықтырып, өзіне баурап алып кетеді. Сондықтан көбінесе маған күш беретін жәндегі энергия беретін осы жұмыс жасау барысында лаборатория зертханадағы осы әрбір жеткен жетістігің, қол жеткізген нәтижелерің, одан кейін жаңа идеялар шыға бастайды, оны ары қарай сіз дамытып алға ілгері жүре бастайсыз. Сонымен қатар ғалымдарды айтқан болар едім, жәндегі әлемде осы сіздің салаңыз бойынша жасалып жатқан жұмыстардан қалыс қалмауыңыз керек, үнемі хабардар болып отыруыңыз керек. Қандай деңгейге бара жатыр, қай бағытта жұмыстар жақсы дамып келе жатыр, сол бағыттарды негізге ала отырып көштен қалмай жан жақты болғаныңыз болсаңыз сіз үлкен осы өзіңіздің салаңыз бойынша жәндегі үлкен нәтижеге қол жеткізген ғалым ретінде өзіңізді есептей аласыз. Әрине бұл ғылымға осы жастарды көптеп тартуымыз қажет. Ол үшін біз тек қана дәрістерде лекциялар оқып қана қоймай, оны зертханалық жағдайда қолмен жұмыс жасап, көзбен көруге мүмкіншілік жасауымыз керек. Осы инфраструктурамызды, яғни лабораториялық базамызды нығайтуымыз қажет. Осы жас студенттерге осындай ғылыммен айналысуға түрткі болу үшін осы өзіңіздің жүріп өткен жолыңызды, қандай қиыншылық болсын жіберген жәндегі жұмсаған энергияңыз бар, алтын уақытыңыз бар, солардың барлығын түсіндіріп жеткізіп тарта білсеңіз, жастар, мен ойлаймын, что осы ғылымға, осы өзіңіздің жасап жүрген салаңызды жақсылап былай жарнамасын жасай білсеңіз, жастар келеді ол. Себебі сіз білесіз, осы күнге дейін ғалымдарға деген қолдау өте аз болатын. Қазір соңғы кезде Қазақстанға келгелі бері осы жас ғалымдарға қазір қолдау өте көп мемлекет тарапынан.
Өте жақсы.
Ғылыми жобаларға жасалып жатқан қаржылық көмектер, оларды ынталандыру, әртүрлі жәндегі конкурстар жариялап жатады. Енді бұл жарыстарда, конкурстар деп отырғанымыз, жәндегі өзінің қоғамдағы қазіргі актуалды мәселелер бойынша жасалған жобаларды бірінші негізге ала отырып, халықтың игілігіне, өндіріске енгізу жағына әлсіз жақтарымызды дамыту мақсатында осындай жобалар қаржыландырылып жатыр. Мен ойлаймын, что осы баламалы энергия көздері бойынша да осындай негізге алып, осындай жобаларды да көптеп қолдау қажет. Себебі осы қазір айтып отырса, осы бір 5-10 жылдың ішінде көлемде бұл мәселе өте актуалды болады. Өйткені қазір әлем ғалымдары айту бойынша баламалы энергияларға онша мән бермеудің салдарынан қазіргі таңда қоршаған ортамыз өте зиян шегіп жатыр. Өзіміз қоршаған ортамыз сын көтермейтін жағдайға жетіп отыр. Оның белгілерін көріп отырмыз. Қазір бүкіл әлемді жылыну дейміз. Мынау экономика жағынан қараймыз да, біз экология кейде қалыс қалып жатады. Сол экономика мен экологияны қатар бір бағытта алып жүрсек, біз өзіміздің өмір сүріп отырған ортамыз таза болады.
Өміріміздің
сапасы да жоғарылайды деп ойлаймын. Өйткені қарап отырсаңыздар, дамыған елдерде бұған өте мән қойған, жолға қойған, жүйе жұмыс жасап жатыр. Ал біздің елімізде қазіргі таңда осы бағыттар бойынша үлкен жобалар бар, жүзеге асып жатыр. Біраз уақыт керек деп ойлаймыз.
Жас ғалымдарға айналысатын шаруа көп деңізші.
Иә, жас ғалымдарға айналысатын дүние өте көп, бірақ оларды біз ынталандырып, қызықтырып тарта білуіміз керек, қолдау көрсетуіміз керек, әрқашанда жандарынан табыла білуіміз керек.
Өте керемет. Әңгіме барысында байқап отырмын, ана тіліңізге сусындап өскеніңіз, жетік меңгергеніңіз көрініп тұр. Неше тіл білесіз және ғылыми әдебиеттен басқа қандай кітаптар оқисыз?
Өте жақсы сұрақ. Негізі мен бір жыл бұрын көктемде, 23 жылдың көктемде келдім деп айттым ғой.
Yeah.
Сол кезде дәл қазіргідей сұхбат алсаңыз, мен басқа нұрланды көретін едіңіз. Шын керек. Жеті жыл бойы Түркияда жүрдім, отбасымда жанында болатын. Шетелге шықпай, басқа елге бармай, сіз елдегі мәселелерді көре алмайды екесіз іште жүрген кезде. Мен сыртта жүрген кезде, сол Түркияда жүрген кезде салыстыру арқылы сол жердегі жағдай қалай, бізде қалай, ол жердің жетістігі қалай, біздің ол бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр, қандай жетпейтін бізде бос жерлеріміз бар, жәндегі әлі біздің көп жұмыс жасауымыз керек екендігін олқылықтарды көріп жатамыз, салыстырып жатамыз, кейде қарнымыз ашып жатады шын керек. былай болғанда керемет болар еді, бұл бағытта жұмыс жасаса керемет болар еді деп деді деп. Бірақ тілге келетін болсақ, жаңа айтқандай, көктемде келген кезде менде 7 жыл бойы Түркия елінде өмір сүргендіктен ол жерде қазақша деген мүлдем жоқ, білесіздер. Түркше сөйлесеміз. Үйде екі ұлым сол жақта дүниеге келді, олардың тілдері де түркше шықты. Үйде барынша қазақша сөйлеуге тырысамыз. Бірақ дегенмен есіктен шыққаннан кейін сіз қазақшаңызды ұмытасыз. Мен айтқан болар едім, жастарға, соның ішінде осы студенттерге жастайынан тілді меңгерулері керек. Өйткені бір тіл білсеңіз, бір елді білесіз, бір елдің тарихын білесіз деген сөз бар. Сондықтан тілдің көмегі өте жоғары, тіл білесіз құрал. Сіз керемет ғалым болуыңыз мүмкін, керемет данышпан болуыңыз мүмкін, бірақ тіл білмесеңіз, барған елдің тілін меңгермесеңіз, біле алмасаңыз, сізді ешкім танымайды, ешкім біле алмайды. Ешкім сіздің жұмысыңызды да таныстыра алмайсыз. Байланыс құрал деп айтып жатқанымыз да сол. Тілімді барғаннан кейін былайша айтқанда сындырдым. Қазақшамыз азайды, түркшеміз артты дегендей. Алғаш күндерім есіме түсіп отыр, қазір профессорлардың сабағына кіреміз. Алғаш кезде мен түркше түсінбей қалатынмын. Бірақ грамматиканың несін білеміз, енді біз сөздік қорымыз, академиялық түркшеміз жеткіліксіз болатын. Сол кезде профессорға айтатынбыз, біз жай жай сөйлейсіздер ме? Баяу сөйлесеңіздер, біз ортақ сөздеріміз көп білесіздер түрік тілімен, түсініктірек болады. Жарайды деп мен үшін жәдегі лекция барысында сөйтіп бөлшек бөліп бөліп жеке жеке сөйтіп түсіндіріп айтатын. 2 жылдан кейін түркішені курстарға бардым қосымша, жәндегі академиялық түркішені жетілдіру үшін. 2 жылдан кейін сол профессорлар маған айтатын болды, Нұрлан, сен жай жай сөйлеші, сен түсінбей жатырмыз деп. Тілді меңгергеннен кейін менде жылдам сөйлеу пайда болды, олардан да асып түстік былайша айтқан кезде. Сондықтан мен үнемі студенттерім айтып жүремін, тілді меңгеріңіздер әзірден бастап. Біз білеміз, бізді осы қазір оқу процесінде де осы биотехнология пәнін ғылыми биологияға, мысалға, түрік тілінде жүргізіп жатырмын. Ғылымның тілі ағылшын тілі деп айтылады. Қазір бүкіл жазып жатқан еңбектер бірінші ағылшын тілінде жазылады. Кеше білесіздер, жаңа өзіңіз айттыңыз, басында қазақ тілі ғылым тілі дәстүр және инновация симпозиумы болып өтті осы университет қабырғасында. Мен ойлаймын, что уақыт жетті. Осы күнге дейін қазақша жәндегі таза қазақ тілінде осындай ғылыми іс-шаралар, конференция болсын, симпозиум, конгресстер болсын, 100-100 жүрмейтін. Байқасаңыздар, бұл симпозиумның бір ерекшелігі, қазақ тілді басқа ғылым саласымен байланыстыра отырып, ғылым тілі ретінде ұсынды, негізге алды. Сонымен қатар барлық жасаған жұмыстарымыз, еңбектеріміз осы қазақ тілінде жарияланып жатса, басылып жатса, әрине нәтижесін осы қазақ елі көреді, жас буын көреді. Себебі сіздің тіл білмесеңіз, сіз шектеліп қаласыз, бір шеңбердің ішінен шыға алмайсыз. Тілді білген артықтық етпейді, бірақ өзіміздің негізгі ана тілімізді әрқашан да дәріптеп, сол тілді ғылым жасауға әрекет жасауымыз керек.
Қандай кітаптар оқисыздер? Ғылыми әдебиеттен.
Енді ғалымдар тек қана ғылыми әдебиеттер оқиды деп айтқан болатын, бірақ осындай ғылыми кітаптардан жалыққан кезде бір демалғым келеді. Сол кезде бір әдеби, жеңіл, оңай оқылатын, сондай бір жеңіл кітаптарды оқуға ынтығып боласыз. Сол кезде көбінесе мен әдебиетке бала кезден қатты қызықтым деп айтсам өтірік болады. Әдебиетке онша көңіл бөлген емес, көбінесе ғылыми кітаптар оқитын. Бірақ соңғы кездерде осы салаға байланысты, болашаққа байланысты, болашағымыз қандай болады, бізді 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін, 50 жылдан кейін не күтіп тұр, осы бағыттағы кітаптар, оларды енді ғылыми деп айта алмаймын, жалпыға оқуға арналған кітаптар. Соның ішінде қатты бір қолымнан үдемі түсірмей жүретін бізде 2 кітап бар. Ол Түркияның футурист ғалымы деп айтылады, жәндегі әлемдегі 100 футурист болатын болса, соның біреуі танымал Уфук Турхан деген кісі. Оның 2 кітабы бар. Біреуі Т инсан деген кітап. Ол Қазақстанда өкінішке орай жоқ, ол кітап несі тек қана Түркияда түрік тілінде ғана жарық көрген. Екіншісі кітабы ол 21-ші жылы шықты. Ертеңгі істі ертеңге қалдырма, бүгін жаса деген. Өйткені осы күнге дейін айтып келдік, біз бүгінгі істі ертеңгі, бүгінгі жұмыс шаруаны ертеңге қалдырма деп айтатын еді ғой бізге үлкендер. Бүгін жасап таста, жәндегі ертең қалмасын деп. Ал қазір, дәл қазіргі таңда, дәл қазіргі ғылым мен техниканың жылдам және жарықтың жылдамдығындай дамып келе жатыр, күніге жаңалықтар ашылып жатыр, бір жылғы жасаған жұмысыңыз ескіріп қалып жатыр қазір. IT саласын алатын болсақ, дәл сол робототехника болсын, жасанды интеллект болсын, осы кітаптар осы бағытта негізінен болашақты болжау. Оның көптеген ғалымдардың жасаған жобаларын, статистикалық әндегі дәлелдемелерін келтіреді көбінесе. 50 жылдан кейін қандай болады өміріміз? Өмірімізге нелер кіреді? Роботтар қашан кіреді біздің өмірімізге? Сонымен қатар, ғылым қандай ғылымның салалары болашақта маңызды болады, актуальды болады, дамиды былайша айтқан кезде жоғары деңгейде. Сол бағытта жазылған кітап. Т-инсан деп айтып отырған себебі де өзі сол, және жасанды интеллектке байланысты көбінесе мысалдар келтіреді. Кітаптың өзі оқымасаңыз да, сіз қолыңызға ұстаған кезде өте тартымды, өте дизайны өте керемет. Ішін ашқан кезде, сіз әрбір беттерін парақтаған кезде уже сол кітапты оқуға деген құштарлығыңыз артады. Ішіндегі материалдар заманауи, жаңа материалдар, және ғылым мен техниканың көбінесе көріністерін сол жерден көре аласыз. Қарапайым адам ойлауы мүмкін, жәндегі өміріміз күнделікті осылай бола береді, жалғасын таба береді деп. Ал ол кітапты оқығаннан кейін адам көзқарасы өзгереді екен. Шынымен шыны керек, гендік инженерия, робототехника, жасанды интеллект өмірімізге қалай кіріп жатыр қазір, алдағы уақытта қаншалықты деңгейде біздің өмірімізді орын алады, сол туралы болжамдар келіп келтірген. Көбінесе оқитын кітабымыз сол уақытын болып жатса, сол бағытта жәндегі Футурханның осы екі кітабы, ертеңгі істі ертеңге қалдырма, бүгін жаса деген, жаңа айтып өткендей, бұл қазіргі таңдағы, дәл қазіргі уақыттағы заманның талабы деп айтқан болар едім. Өйткені ертеңгі жасайтын жұмысыңызды сізден бұрын бүгін жасап қою мүмкін басқа адам. Сондықтан иә, басқалар, бәсекелестік бар бұл жерде. Сондықтан көштен қалмау үшін, алға үнемі алдыңғы қатарда жүру үшін ғылымның сол уақытта айтып жатырмын, сіз күнделікті ісіңізге үлкен жауапкершілікпен қарап, уақытылы жасап отыруыңыз керек. Болмаса жәндегі көштен қалып қоясыз. Осы бағытта кітаптар көбінесе қызықтырады. Сонымен қатар нанотехнология бойынша да кітаптар, қосымша осы бағытта кітаптар оқимын. Себебі бұл кітаптар бұл бағыттағы ғылым саласы жәндегі болашақтың негізі деп айтқан болар едім.
Нұрлан, жобаларыңызбен, зерттеулеріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет айтамыз. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Көздеген жоба жоспарларыңыз, арман мақсаттарыңыз іске аса берсін. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз Таным Медиа аудиоподкастының кезекті шығарылымында талантты ғалым, биотехнолог, эколог Нұрлан Ахметовпен әңгімелестік. Біздің подкастымызға жазылып, әлеуметтік желіде пікір жазып, қолдап жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.